La stunde en la Varsovia Centro de la Educai Sociai Novumoi okazis conferenco de oftalmologoi kaj specialistoj pri la problemoj de okulmalsanoj kaj viddifektoj. Sano en la ĉefa rolo, la 2017, la Zamenhof-jaro. Kion vidis Zamenhof? Ĉiuj prelegoj estis dediĉitaj al la vidproblemoj de lernejanoj, kiuj problemoj sekvas el naturaj kaŭzoj aŭ estas sekvo de malsanoj kaj lezoj. Specialistoj el diversaj varsoviaj altlernejoj kaj institutoj parolis ankaŭ pri la rilataj terapioj, modernaj metodoj forigantaj la viddifektojn, trejnadoj plibonigantaj la vidkvaliton, pri la dependecoj inter dieto kaj vidkapablo. La enkondukan prelegon pri doktoro Zamenhof kiel lingvisto kaj okulisto prezentis doktoro Matej Jaskot, adjunkto en fakultato de humanismaj kaj sociaj sciencoj en la Varsovia Sławomir Posso Universitato.